Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Curtea Constituțională din România a confirmat rezultatul referendumului din 19 octombrie, referendum care a consfințit revizuirea Constituției. Pe de altă parte, președintele Ion Iliescu s-a pronunțat pentru modificarea legilor electorale, astfel încât la viitoarele alegeri, pragul de prezență necesar pentru validarea scrutinului de 50% din numărul total al cetățenilor cu drept de vot să nu mai fie obligatoriu. 86% din români sunt de acord cu faptul că noua Constituție, proprietatea privată, este garantată și 91% aprobă faptul că parlamentarii vor putea fi judecați penal fără aprobarea camerelor din care fac parte pentru fapte care nu au legătură cu activitatea lor de parlamentar, arată ultimul sondaj IMAS. Șeful Parchetului Național Anticorupție, Ioan Amăria, a anunțat că în cadrul PNA a fost creat un serviciu de anchete speciale care se va ocupa de faptele de corupție din această instituție și un compartiment pentru cercetarea fraudelor cu fonduri europene în dauna intereselor comunității europene. Printre prioritățile Parchetului Național Anticorupție se află cazul Puvac și dosarul Bușteni. Partidul Social Democrat și Confederația Sindicală CNSRL Frăția au încheiat un acord de colaborare pe termen lung, după care PSD-ul a anunțat că va coopta în structurile sale de conducere membrii din CNSRL Frăția. Iar Cosmin Gușă, liderul organizației Inițiativa 2003, a anunțat că va depune peste o săptămână la guvern un dosar explicativ privind scoaterea în afara legii a Partidului România Mare. Comentarii și analize pe toate aceste teme vă invit să ascultați în câteva minute în cadrul emisiunii Actualitatea. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Polonia sprijină ideea participării Uniunii Europene la o eventuală misiune de pace în Transnistria sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a declarat azi în Parlamentul de la Chișinău președintele polonez Alexander Kwaśniewski. În deschiderea conferinței internaționale a țărilor donatoare pentru Irak, desfășurată la Madrid, secretarul general ONU Kofi Annan a făcut apel la cât mai multe ajutoare pentru Irak, chiar dacă țara nu este încă suverană. La conferință participă peste 60 de state și reprezentanții a circa 300 de firme private. În calitatea sa de aliat neclintit al Statelor Unite, premierul britanic Tony Blair a pledat totuși pentru o politică defensivă europeană independentă de NATO, exact planul Uniunii Europene care pare să neliniștească și să nemulțumească administrația americană. Iar Iranul a înaintat astăzi Agenției Internaționale pentru Energie Atomică un raport privind activitatea sa nucleară.
Cu începere de duminică, 26 octombrie, ziua în care se trece la ora de iarnă, programele postului nostru de radio, transmise și pe unde scurte, vor putea fi ascultate după cum urmează. Emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6, pe frecvențele de 6030 și 6130 kHz, pe lungimile de undă de 49,7 și respectiv 48,9 metri. Emisiunea Europa Liberă în direct de la ora 18, în benzile de unde scurte de 31 și 41 de metri, frecvențele fiind 9725 și respectiv 7165 kHz. Aceleași frecvențe vor fi valabile și pentru emisiunea Actualitatea de la ora 19, precum și pentru emisiunile noastre de sâmbătă și duminică de la ora 19. Buletinul de știri de la ora 21, urmat de emisiunea Ora Moldovei, vor fi transmise pe frecvența de 7170 kHz sau 41,8 metri lungime de undă și pe frecvența de 9725 kHz sau 30,8 metri. Aceste informații le găsiți accesând www.europalibera.org.
Vă reamintesc că această schimbare a frecvențelor intră în vigoare de duminică 26 octombrie. Cu aceasta, buletinul de știri s-a încheiat.
Actualitatea. Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Cristea. În fața camerelor reunite ale Parlamentului a fost anunțată astăzi confirmarea de către Curtea Constituțională a rezultatului referendumului desfășurat la sfârșitul săptămânii. Deși la Curtea Constituțională a plouat cu contestații, președintele Curții, Nicolae Popa, a afirmat că această instituție, citez, nu a constatat cazuri de nerespectare a procedurii de organizare și desfășurare a referendumului național, constând în fraude electorale ori situații de natură să afecteze valabilitatea sau rezultatele votului. Într-un sondaj de opinie realizat de IMAS în perioada 10-19 octombrie 2003, cetățenii au răspuns mai multor întrebări legate de noile prevederi constituționale. Astfel, 86% din subiect s-au declarat de acord că proprietatea privată va fi garantată și nu doar ocrotită. 48% dintre cetățeni sunt de acord și 46% nu, cu prevederea potrivit căreia cetățenii Uniunii Europene vor putea cumpăra pământ în România în condițiile aderării țării la Uniune. Societatea Academică Română, SEARE, a dat astăzi publicității un raport ale cărui evaluări și diagnostice vor putea fi verificate în raportul de țară al Comisiei Europene, ce urmează să fie prezentat în 5 noiembrie. În raportul SEARE se apreciază că România ar merita să primească statutul de economie de piață funcțională, în schimb reforma din justiție și administrație nu ar fi atacată decisiv. Președintele Ion Iliescu face noi presiune asupra Parlamentului pentru eliminarea pragului de participare a cetățenilor la vot, argumentând este regula luării în calcul a celor care se pronunță pentru și contra. De ce să menținem cheltuieli suplimentare de fiecare dată când nu se întrunește la prima înfățișare tot electoratul? S-a întrebat șeful statului, care a vrut desigur să se refere nu la tot electoratul, ci la jumătate plus unul din acesta. Trezit brusc dintr-o prelungă somnolență, Ioana Marie, procurorul general al Parchetului Național Anticorupție PNA, pare pus pe fapte mari. Agitația sa e una fără îndoială mimetică, strategia PSD fiind probabil aceea că dă bine la imaginea externă să citești cearceafuri întregi de dosare despre cazuri de corupție aflate în lucru. Amarie respectă conștiincios linia politică a PSD, ținta principală a acuzațiilor sale, fiind PD și ferește în special liderul acestui partid, Traian Băsescu. Fostul secretar general al PSD, Cosmin Gușe, actualmente lider al unei mișcări de buzunar intitulate Inițiativa 2003, continuă să se poziționeze politic față de liderii puterii. Astăzi Gușe a anunțat că mișcarea sa va cere guvernului să scoată în afara legii Partidul România Mare. Un test interesant la care Gușe își supune fostul partid, constrâns să ia o decizie tranșantă cu imprevizibile efecte electorale. Potrivit Mediafax, echipa de control antiteror și antideturnare a Serviciului Român de Informații a găsit astăzi, în urma unui control făcut asupra unui pasager al cursei aeriene New York-București cu escală la Timișoara, un pistol și mai multe cartușe care erau ascunse într-o mașină de scris. Potrivit surse menționate, un pistol cu glonț de calibru 38 și o cutie cu 50 de cartușe au fost găsite în bagajele unui anume Nicholas Stein, cetățean american de origine română. Avem Constituție. În urma validării rezultatului referendumului de către Curtea Constituțională, nu mai există niciun obstacol în calea noii forme a legii fundamentale în stat. Detalii de la Dan Răspopa.
Curtea Constituțională nu a constatat cazuri de nerespectare a procedurilor de organizare și de desfășurare a referendumului. Le-a spus astăzi președintele Curții Constituționale, Nicolae Popa, parlamentarilor, mai puțin celor de la PRM care nu au participat la ședința comună, celor câțiva miniștri și șefului statului Ion Iliescu prezenți la dezbatere. În aceste condiții, spune Nicolae Popa, referendumul din 18 și 19 octombrie este valabil.
Cu unanimitate de voturi, Curtea, în numele legii, confirmă rezultatul referendumului național din 18-19 octombrie 2003 și constată că legea de revizuire a Constituției României a fost aprobată prin referendum.
Președintele Curții Constituționale, Nicolae Popa. Hotărârea Curții Constituționale a fost salutată de toți parlamentarii prezenți astăzi la dezbateri. Președintele Camerei, Valer Dorneanu, a fost de părere că noua Constituție marchează trecerea României la normalitate și va deschide calea către integrarea euroatlantică. Iar liderul DNR, Marco Bello, s-a arătat mulțumit de încheierea procesului de revizuire pentru că noua lege fundamentală prevede drepturi sporite pentru reprezentanții minorității maghiare. Și parlamentarii opoziției democratice au salutat hotărârea Curții Constituționale, care a validat rezultatele referendumului. PNL și PD cer totuși sancționarea celor care au fraudat scrutinul din 18 și 19 octombrie. Deputatul PD, Emil Boc.
Partidul Democrat recunoaște legitimitatea noii Constituții a României. Noi nu ne războim cu Constituția, ne războim cu infractorii la Constituție, cu infractorii la referendum.
Deputatul PD, Emil Boc. Odată cu intrarea în vigoare a noii legi fundamentale, zeci de acte normative din toate domeniile trebuie modificate. Acest lucru este impus, spunea recent președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, printre altele de dispariția jurisdicției Curții de Conturi, de arestarea preventivă și de funcționarea avocatului poporului, prevăzute într-o nouă formă de Constituția modificată. Se vor mai modifica procedura de legiferare și regulamentele Senatului și Camerei Deputaților. La dezbaterile de astăzi din Parlament a fost prezent și președintele României Ion Iliescu. Șeful statului s-a pronunțat încă o dată pentru renunțarea la pragul electoral obligatoriu de 50% plus 1 pentru validarea alegerilor.
De ce să menținem cheltuieli suplimentare de fiecare dată când nu se întrunește la prima înfățișare tot electoratul? Și le facem a doua când de regulă prezența mai slabă decât la prima. Cheltuieli în plus, iar principiul este același. Respectul regulilor democratice este să în considerare pe cei care se pronunță și trebuie să-i respectăm pe cei care se pronunță. De ce pe cei care se pronunță să-i sancționăm? Să-i obligăm să vină și a doua oară pentru că unii nu vor să vină la vot.
Președintele Ion Iliescu crede că modificarea legilor electorale, în sensul celor afirmate de el, ar trebui aplicată la viitoarele alegeri locale, prezidențiale și parlamentare. Iată cum comentează analistul politic Stelian Tănase declarațiile președintelui României.
Cred în primul rând că este o reacție umorală, o reacție la îngrijorarea, panica, frustrarea pe care au avut-o organizatorii referendumului vis-a-vis de participare la vot. Asta este una. Doar cred că este și un calcul vis-a-vis de alegerile de anul viitor. Adică problema este dacă oamenii se prezintă la vot, se vor repeta alegerile, mai la locale cât există acest pericol. Cred că intenția este de a simplifica procedurile, de a mișura costurile și de a da totuși un câștigător.
Analistul politic Stelian Tănase. Potrivit hotărârii Curții Constituționale prezentate astăzi în Parlament, la urne s-au prezentat sâmbătă și duminică 55,7% dintre cetățenii cu drept de vot. Pentru noua lege fundamentală s-au pronunțat 89,7% dintre aceștia, iar 8,81% împotrivă. Pe de altă parte, potrivit unui sondaj IMAS, 91% dintre români susțin prevederea din noua lege fundamentală, prin care parlamentarii pot fi trimiși în judecată fără încuviințarea Camerei din care fac parte, pentru fapte sau declarații care nu au legătură cu opiniile sau voturile politice. 86% dintre români susțin textul din noua Constituție care garantează proprietatea privată. 69% dintre cetățeni sunt pentru reducerea numărului de semnături necesare pentru înaintarea inițiativelor legislative. Prelungirea mandatului președintelui de la 4 la 5 ani este susținută de 66% dintre români, iar renunțarea la obligativitatea stagiului militar de 59%. Din sondajul IMAS, realizat în perioada 10-19 octombrie, mai reiese că 54% dintre cetățeni nu sunt de acord însă cu prevederea din Constituție care permite minorităților naționale să se exprime în limba maternă în administrație și justiție, în timp ce 48% dintre ei nu acceptă ca străinii să poată cumpăra pământ în România. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Lecția referendumului este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Manolescu.
Prima învățătură pe care guvernanța ar trebui să o tragă este legată de, cum să spun, sperietura de care au avut parte. După prima zi de vot, participarea era, cum se știe, atât de scăzută încât duminică în zor, chemați la ordine, oficialii PSD, guvern și administrație locală au uitat de weekend și de restul și au dat fuga pe la casele oamenilor, bătând din ușă în ușă. Efortul a avut efect. Participarea s-a îmbunătățit simțitor în ziua a doua, ba chiar peste orice speranță normală după ora 18, cu două ore înainte de închiderea secțiilor de votare. Cine să fi crezut că de la 34% la ora 15 vom avea 45% la ora 18 și 54% la ora 20, conform estimărilor din 2000 și ceva de secții monitorizate. Trebuie să recunosc că însumi am fost surprins, dacă nu chiar bănuitor. Ceva n-a fost în regulă, unele liste au fost scurtate, pe câte am citit ulterior. Guvernul are oricum obligația să elimine dubiile, mai ales că vine un an electoral și am dorit să fim siguri cât se poate că nu se umblă la urne. A doua lecție privește felul cum s-a desfășurat propaganda pentru referendum. Demagogia era cât pe ce să ne lase tot cu vechea Constituție. Oamenii nu au fost convinși că fără cea nouă nu intrăm în Europa. În pofida reclamelor, posterelor și emisiunilor de radio și televiziune, populația care, cum arată sondajele, dorește în mare măsură, peste 60% integrarea în Uniunea Europeană, n-a catadixit să meargă la referendum, simțit probabil ca inutil. O propagandă catastrofală, transformând votul pentru Constituție într-un vot de încredere pentru PSD, a fost pe punctul să conducă la un grav impas politic. Mesajul implicit pe care populația l-a transmis ar putea fi formulat cam așa: nu mai avem încredere în ce ni se spune. Faptul că la sate procentul mediu de votanți a trecut de 35%, iar la oraș a fost sub 20%, indică limpede că nu dezinformarea a fost cauza abținerii masive, ci neîncrederea în informarea pe care guvernul a legat-o de legea revizuirii. Semnal clar de alarmă în vederea alegerilor de la anul. O altă lecție constă în aceea că fără organizare ca lumea, guvernanții riscă să rateze și alte confruntări. Absența de pragmatism s-a văzut cu ochiul liber. A fost preferată vorbăria. Miliardele s-au cheltuit pe afișe uriașe, risipite pe șoselele patriei și pe reclame TV, dar secțiile de votare n-au prea fost indicate, plăcuțele și săgețile obișnuite care să ne îndrume nu s-au prea văzut, anunțurile concrete din presă au lipsit. În București, cel puțin, 3/4 din cetățeni n-aveau habar de locul unde votează. În plus, cărțile de alegător continuă să nu fie în buzunarul tuturor, mulți cetățeni n-au nici cărți de identitate, unele sunt expirate. După un recensământ ca acela de acum puțină vreme, era cazul ca aceste probleme să fie rezolvate. Din câte știa Biroul Electoral Central, nici acesta permanent, cum cere legea, ci improvizat și fără documentație la zi, dar asta e altă poveste, din câte știa BEC, trebuia contat pe votul a aproape 18 milioane de cetățeni. Cifra mi se pare mult prea mare. Nu cred că sunt nici 17. În aceste condiții tulburi se putea rata referendumul foarte ușor. E de neînțeles de ce Biroul Electoral n-a pretins o actualizare corectă a numărului celor cu drept de vot. În alegerile de la anul contează mai puțin o asemenea cifră, dar la un referendum nu era obligatorie. Guvernanța ar trebui să remarce faptul îngrijorător că nu pot conta pe competența structurilor locale de stat și implicit de partid. Demisia de a doua zi după referendum a ministrului pentru Secretariatul General al Guvernului nu poate fi, după părerea mea, fără legătură cu acest referendum. Primari din mari orașe au încălcat flagrant legea organizând tombole și alte acțiuni cu profit material ca să atragă lumea. Dar legea din 2000, care se referă la referendum, specifică limpede că astfel de acțiuni sunt interzise și se pedepsesc cu închisoare. Sunt curios să văd ce efect vor avea sesizările unor formațiuni politice în privința încălcării legii. Oamenii nu s-au înghesuit la vot și dintr-o anumită lehamite. Ce contează revizuirea Constituției când legea nu mai este aproape deloc respectată în România? Structurile locale cunosc și respectă legea încă și mai puțin decât cele centrale. Oprișan, Sechelariu și compania promit procente maxime, ca pe vremea odiosului, mici bere și tombole. Atât ai duce capul. Despre lege n-au auzit. Și atunci, de ce se mai miră primul ministru că oamenii nu acordă atenție unui vot care e important și a cărui ratare ne-ar fi pus într-o lumină foarte proastă? Din păcate, vorba cunoscută, e bine că s-a terminat cu bine, e mult prea plină de riscuri în cazul de față, pentru ca guvernul să transforme un semi-eșec, moralmente și politic eșecul a fost întreg, într-un succes. Și în orice caz, nu înainte de a ne lămuri cum de s-au mobilizat la vot 10% din alegători în ultimele 2 ore, din cele peste 24 în care secțiile au avut ușile larg deschise. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
ieșind oarecum din formatul clasic al sondajelor de opinie, ce sunt însoțite în unele cazuri de analize neutre. Ultimul raport asupra guvernării, dat public de astăzi de seară, conține o sumedenie de recomandări și chiar verdicte. Între acestea, din urmă, se numără și considerația celor de la seară, potrivit căreia, și citez, miniștrii care conduc domenii unde raportul de țară al Comisiei Europene vor constata întârzieri, vor trebui să demisioneze. Relatează Andrei Manolescu.
Cu două săptămâni înainte de raportul de țară pe care Comisia Europeană îl va face cu privire la România, Societatea Academică din România încearcă să anticipeze printr-un studiu care vor fi reușitele și nereușitele pe care le va conține raportul. Și rezultă din studiul SAR, întocmit de mai mulți specialiști și prin comparație cu celelalte țări est-europene, că nu s-au făcut reformele necesare în domeniul administrației publice și al justiției. În schimb, în economie s-au făcut progrese care ar justifica acordarea statutului de economie de piață funcțională, mai ales comparând concret performanțele economice ale României cu cele ale Bulgariei, care a primit încă de anul trecut amintitul statut. În opinia autorilor studiului, asta nu înseamnă însă că n-ar mai fi necesare o mulțime de îmbunătățiri, chiar structurale, în economia românească. Ei mai spun că sistemul clientelar funcționează și în celelalte țări invitate sau candidate la Uniunea Europeană, dar nu în aceeași proporție ca în România. Și se constată că în țările foste comuniste, acest sistem proliferează cu atât mai mult cu cât un partid stă o perioadă mai lungă la putere, indiferent de orientarea doctrinară a acelui partid. Din studiul SAR mai rezultă și că o creștere economică nu atrage după sine automat și o mai bună guvernare. Ba din contra, administrația proastă poate sufoca economia. Iar în România, administrația e de foarte proastă calitate. Din punct de vedere al calității actului de guvernare, România e de departe pe ultimul loc între țările invitate sau candidate la Uniunea Europeană. Și asta potrivit datelor Băncii Mondiale. De asemenea, corupția și migrația politică sunt îngrijorătoare și în același timp chiar specifice României. Justiția este cea de-a doua mare problemă nerezolvată. Nu este încă public proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii, un element crucial și de care, după părerea experților SAR, depinde în bună măsură emanciparea justiției românești. Continuarea procedurii recursurilor în anulare și atitudinii justiției față de proprietate, chiar și după modificarea Constituției, sunt alte deficiențe majore. În urma acestor constatări, Societatea Academică din România face mai multe recomandări guvernului, printre care prima este enunțată de președinta societății, Alina Mungiu Pipidi.
Prima recomandare și cea mai clară este, sunt sectoare care vor arăta prost în raportul de țară. Se va recunoaște și ce s-a făcut, dar se va spune clar și ce nu s-a făcut. Și acestea sunt clare, administrația și justiția, da? Deci trebuie de pe acum trase concluziile, oamenii care n-au reușit să performeze și era limpede ce sarcină aveau într-un an, trebuie să plece și trebuie identificați oameni care, pe de altă parte, să aibă și sprijin politic suficient, care să poată să producă în timpul mult mai scurt, deci sarcina crește. Pe măsură ce ne apropiem de deadline, sarcina crește. Ea nu e alta decât era acum 2, 3, 4 ani. Dar e mult mai greu să o faci acum la sfârșit, în ultimele 11 luni, nu? Deci asta este prima recomandare. Miniștrii care ies prost în raportul de țară să plece.
Dacă există un ministru care poate răspunde de reforma sau reforma din justiție, de administrația publică, nu mai e clar cine răspunde după plecarea lui Octav Cosmâncă. Iată ce ne spune despre asta Sorin Ioniță, directorul Societății Academice din România.
Problema aici este că nu prea e clar cine răspunde și în general cam ce fac societății general care au fost pus în funcție, dar nu ne e prea limpede dacă i-au înțeles ce administrația publică. Și vine delegația Băncii Mondiale, vin cei din programele de asistență ale Uniunii Europene. Sunt o grămadă de programe de asistență pe reforma administrației publice. Întrebarea prima pe care o pun noi, cu cine vorbim acum? Nu e foarte limpede. Ministrul rus, prin traiectoria sa politică, vine din partea cealaltă a ministerului, pe poliție. Asta spuneam atunci când vă ziceam că nu poți să delegi chestiile astea așa, o agenție funcțională public. Simplu, îi trimite pe ăștia să vorbească cu ea și dacă n-au puterea politică și vizibilitatea și angajamentul politic la nivel de top ca să reformezi chestiile astea. Sunt foarte grele și sensibile politic. Reforma administrației publice. Cine o să reformeze Ministerul de Finanțe și Ministerul Economiei? Un secretar de stat de rândul 3 de prin Ministerul Administrației?
O altă recomandare făcută de Societatea Academică din România Guvernului este să înființeze un organism de coordonare a politicilor și legilor. Autorii studiului SAR constată că ședințele de guvern sunt foarte lungi, cu tematică imprevizibilă și că se iau hotărâri mărunte și necoordonate între ele, marile decizii rămânând până la urmă în mod paradoxal în seama funcționarilor care fac normele de aplicare. O recomandare făcută de SAR direct Comisiei Europene este, așa cum am menționat, acordarea statutului de țară cu economie de piață funcțională pentru România. Nu pentru că asta ar conta foarte mult în sine, ci mai mult pentru echitate, cel puțin cu Bulgaria, și pentru imaginea externă care se creează țării. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Potrivit unei informații de ultimă oră, România a fost aleasă membră nepermanentă în Consiliul de Securitate al ONU, alături de alte 4 țări. Ca și Bulgaria, relatează corespondentul Europei Libere la Națiunile Unite, și din partea României se așteaptă să sprijine politica americană în Irak în cadrul Consiliului de Securitate. Celelalte noi state membre nepermanente sunt Brazilia, Algeria, Filipine și Benin. Reamintim că ultima dată când România a deținut un loc de membru nepermanent a fost în 1990-91.
Cu începere de duminică, 26 octombrie, ziua în care se trece la ora de iarnă, programele postului nostru de radio, transmise și pe unde scurte, vor putea fi ascultate după cum urmează. Emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6, pe frecvențele de 6030 și 6130 kHz, pe lungimile de undă de 49,7 și respectiv 48,9 metri. Emisiunea Europa Liberă în direct de la ora 18, în benzile de unde scurte de 31 și 41 de metri, frecvențele fiind 9725 și respectiv 7165 kHz. Aceleași frecvențe vor fi valabile și pentru emisiunea Actualitatea de la ora 19, precum și pentru emisiunile noastre de sâmbătă și duminică de la ora 19. Buletinul de știri de la ora 21, urmat de emisiunea Ora Moldovei, vor fi transmise pe frecvența de 7170 kHz sau 41,8 metri lungime de undă și pe frecvența de 9725 kHz sau 30,8 metri. Aceste informații le găsiți accesând www.europalibera.org.
Procurorul general PNA, Amarie, a făcut astăzi un inventar pompieristic al activității instituției pe care o conduce. Și Amarie, vorbind prese din spatele unui imaginar turn de dosare, promite mesianic eradicarea corupției. Dacă nu a corupției mari, singura care intră de altfel în competențele PNA, măcar acele mici. De pildă, anchetarea unui director din Primăria Capitalei. Anchetă în rătăcire, se profilează însă statura inamicului public numărul 1 al PNA, ca și al PSD. De altfel, e vorba de Traian Băsescu. Ca în vremea demascărilor de tristă amintire, Amaria afirmă că a fost sunat de cetățeni indignați de abuzurile din primăria păstorită de Băsescu. O corespondență de la Petru Ionescu.
Odată cu apropierea termenului la care Comisia Europeană va da publicității raportul de țară asupra României, autoritățile de la București iau tot felul de măsuri reparatorii, cel puțin pe hârtie, în unele domenii deficitare față de standardele europene. Cum corupția instituționalizată este acum marea problemă a Bucureștiului, conducătorul celei mai pornite instituții împotriva acestui fenomen nefast, Ioana Mariei, șeful PNA, a declarat joi că Parchetul Național Anticorupție controlează în acest moment în bună măsură fenomenul corupției, enumerând și o serie de dosare care se află acum în fază de finalizare la PNA. Ioana Mariei.
Parchetul și-a propus să finalizeze de urgență dosarele Dabela, dosarul Banca Transilvania, dosarul Nicolaiciuc, dosarul Benzinarii, dosarul BCR Novaci, unde este vorba de 800 de miliarde și de alte implicări, dosarul Ciucă, dosarul Bușteni, dosarul Mită în Ministerul Apărării Naționale, dosarul Mureșan, dosarul Flotei.
Șeful PNA a anunțat apariția în cadrul instituției sale a două noi departamente, respectiv un compartiment pentru cercetarea posibilor fraude în materie de fonduri europene și un serviciu de anchete speciale care va controla chiar activitatea celor din PNA. Parchetul Național Anticorupție va colabora foarte strâns și cu OLAF, care acum se ocupă de cazul Puvac. Ioana Mariei.
Nicio soluție nu se va da într-un asemenea dosar penal care privește fonduri financiare europene până când OLAF-ul nu va efectua o anchetă de asistență pentru PNA. Dorim o transparență totală. În legătură cu dosarul PUVAC, așa cum am spus, noi le-am sesizat chiar de atunci. În acest moment OLAF-ul efectuează ancheta de asistență pentru PNA și dacă vreți, chiar în acest moment la sediul PNA se află reprezentanții OLAF care discută cu procurorii dosarele privind fraudele financiare din comunitatea europeană.
presa și analiștii de la București au însă rezerve în ceea ce privește declarația lui Ioana Mariei, ziaristul Mircea Toma, exprimându-se ușor ironic și solicitând dovezi în sprijinul afirmațiilor șefului PNA. Mircea Toma:
nu pot decât să salut faptul că în sfârșit PNA-ul s-a hotărât să se deconspire. Întotdeauna m-am întrebat cine, ce structură malefică se ascunde în spatele marilor corupți din România. În sfârșit aflu, corupția din România este controlată de PNA. Aștept însă să mă și convingă cu cifre. Concret, cât anume se delapidează, câte infracțiuni de corupție există, cât se pierde din banii publici, de exemplu, din cauza corupției, și alături